fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Faly tafaraka aminao mpiaino indray izahay a, eto amin'ny fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana atolotray ary ny arahaba feno fitiavana ho anao. Toy izantsika ary ilay hoe fifandraisana ara-pianakaviana, satria moa ny hitantsika teo aloha dia hoe ny fianakaviana sy ny fihavanana, dia fahitantsika tao anatin'izay moa ny endriky ny fihavanana malagasy a sy ny mety hoe animba io fihavanana malagasy io. Fa nanomboka ho maly kosa isika dia nijery kosa ilay fifandraisana ara-pianakaviana malagasy kristianina. Dia araka ny hitantsika ho maly ary a, ny maha kristianina aloha voalohany indrindra dia misy an'Andriamanitra, ka raha tiana ho lavirary izay fifandraisana ara-pianakaviana izay dia mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ka ananana ilay hatsara-pana hoe mandefitra sy maharitra. Mila mandefitra zany eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny ankohonana na fianakaviana, ary mila maharitra. Dia i Jesosy moa efa nampianatra hoe araka ny hitantsika maly a, fa hoe izay maharitra hatramin'ny farany a no voafonjy, ka fitaovana ihany ny fandeferana sy ny faharetana, fa ny fiainana ilay fitiavana marina no tsotra sy lehibe indrindra. Ka i Jesosy ihany no alaina tahaka amin'izay a, dia ny fahafoizana, ary tsy misy manam-pitiavana afa-tsy izay mahafo ny ainy a ho an'ireo tiany. Izay raha fitinina fo mopera ny hitantsika ho maly, fa ndeha mbola hidirantsika lalindalina kokoa a ny fiainana ity hoe fitiavana natoron'i Jesosy ity, mba ahavelona tsara ilay fihavanana malagasy a sy alavirary azy.
Tena marina mihitsy izany hoe tsy misy manam-pitiavana noho izay mahafo ny ainy a ho an'ny tiany. Io izany no hatsara-panahy kristianina faratampony amin'ny fampianaran'i Kristy a sy ny fiainana azy. Ao amin'ny Deuteronome moa dia misy manamafy an'izay mihitsy ny hoe tiavy ny tompoandriamanitra ao, fa ny lalàna anankiray mitovy aminy koa dia ity hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao ihany koa. Ka ireo izany ny fameno ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Raha ohatra izany ka manamboatra n'la fihavanany tsika, alefantsika tsy moramora any amin'la fiaina maha kristianina zany la fihavanana malagasy a, dia ho hitantsika fa tena lavirary mihitsy a ny fiarahamonim-pianakaviana amin'izay fotoana izay. Efa na dia fiarahamonina tsy mpianakavy ary lasa mpiavana daholy a, na tsy avy tsy taovanao tsy volovolonao aza la olona, dia tena lasa havana la izy, ary betsaka ny olona ny hoe io ny tena havako aza, nefa tsy tsinitsinina akory a. Ka eo amin'la fiaina maha kristianina zany a, mivelatra kely zany tsika hoe tsy le havana taranaky ranona sy ranona fotsiny zany a, fa lasa havana daholo rehefa tena miaina an'le fitiavana ny olona. Fa ny zavatra manahirana fotsiny dia ity, misy toetsaina malagasy keo amle manao le hoe enao ny jerenye, fa raha zareo reo moka sy manahirany reo anina ray aman-drenao fa enao ny jerenay, zany hoe manao ihany izy zany fa lasa parsiel le izy, lasa apahany sisa le fitiavana atolotra an'ilay fianakaviana. Ka izay manolotra mpahampitiavana izay tsy mety. Rehefa manome fitiavana dia atao feno mandrakariva, izay le tena maha kristianina antsika. Ka ity fitiavana ataontsika hoe fitiavana feno ity izany a, dia mahafafa ny aratsiana rehetra maha olombelona tsotra izao. Voalaza le tetsy ambony hoe tsy amifandevo maty sy ny saretrarehetra, rehefa tena ny fitiavana ny manjaka sy ivelomanyle fianakaviana. Ka noho izany zany a, ny fitiavana marina no mamelona ny fihavanana tena izy, fa tsy ny fihavanana amboamboarina toy ny hoe avako raha misy patsa fa raha tsy manana dia avatetezina. Lasa tsy avana ntsony zany rehefa avatetezana zay hoe ka izy eny avana any rehefa fa lavitra be nefa izy mahantra, fa raha vao manam-bola dia avako, rehefa tsy manam-bola dia tsy avako. Ka tsika zany raha ohatra hoe le toetsaina nyle fihavanana maha-olona fotsiny de lasa misy kajikajy le izy, kajikajy be mihitsy zay le fihavanana. Fa raha vao ohatra hoe tafiditra le fiaina maha-kristianina zany a, tsisy calcul tsony, tsisy kajikajy tsony, fa tena hoe avako daholo na iza na iza, na mahantra na manan-karena na atonotono na iza na iza, de ao anatin'ny tsikitsiky mandrakariva sy ny tena fitiavana no ifanampiana sy ifandrombonana amin'ity fiainanity. De tsy voatery ho fahafatesana ihany no fahafoizana aina lazain'i Jesosy eto, fa eo ihany koa izany ny fahafoizana vola mankarena ho famonjena ireo heverina fa hoe ory mahantra. Raha manao ny tsinambinina ho izy dia ampisambory fahavanory, omena maimaim-poana ny tokony ho izy a raha nitoetra kristianina ny jerena. De io koa izany ny fahafoizana fotoana raha ohatra ka hoe akoatra ny vola mankarena mba anampiana ny hafa. Izay izany atao hoe fihavanana kristianina.
Tsika moa amin'olombelona antsika de ilaina ihany hoe misy olona azo alay tahaka tsy vitantsika androany nefa izay any fa ny fandarantsika tapitra treto a, de rahapitso mampera mba hitondranao zay hoe iza no endrika fianakaviana azo alay tahaka zany a amin'izay hoe fiainana ny fitiavana izay. Atreo ny fiarahantsika misaotra ny mpiaino mandra-pitafa mirampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.